Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Camera Deputaților a votat și a trimis la promulgare o modificare a legii jocurilor de noroc, care scoate în afara localităților mici aparatele de joc, așa numitele păcănele. Tehnic, cu cât mai mică localitatea, cu atât mașina va fi mai îndepărtată. Reglementarea lovește și în orașele mici, dar nu este clar de ce doar în acestea. Potrivit reprezentanților PSD, acesta este doar un pas care va fi urmat de alții mai mari, mai duri, dar imediat după ce se va vedea reacția industriei. Președintele Camerei Deputaților, Alfred Simoni, spune că măsura afectează 90% din localitățile din România și că este doar o piesă dintr-o legislație mai complexă. Vrem să ne adaptăm pe parcurs, spune domnul Simoni. De cealaltă parte, opoziția spune că guvernarea a fost învinsă de jocurile de noroc. PSD și PNL sunt acuzate de lașitate și de incapacitatea de a rezolva lucrurile. Acuzația este că dependența de jocuri de noroc va prolifera și că această schimbare nu rezolvă mare lucru. În Parlament sunt 8 proiecte de lege pe această temă, dar reglementările adoptate sunt puține și secvențiale. Una dintre ele spune că toate companiile de jocuri de noroc trebuie să aibă sediul social în România. Astfel, statul va lua mai multe impozite, în mod evident. Și, de fapt, chestiunea taxării este cea dificilă în această situație. Jocurile de noroc sunt taxate mult în România și asta contribuie la buget în mod semnificativ. Este vorba despre 600 de milioane de euro, spune industria jocurilor de noroc, și numai puțin de 45.000 de angajați. Este de așteptat ca măsura de marți să ducă cel puțin la complicarea vieții acestor oameni care lucrează în industria asta, mai ales că măsura ar trebui aplicată în 10 zile de la publicarea legii Monitorul Oficial, deci pe repede înainte. Una peste alta însă, astăzi România nu știe nici măcar câte cazuri de dependență are, iar instituții care să rezolve dependența știți prea bine că nu sunt. Orașele noastre sunt pline de jocuri de noroc, sloturile sunt la orice colț de scară, ele te agresează practic pe stradă, îți intră în telefoane, iar afișele cu publicitate la pariuri și jocuri de noroc ne acoperă blocurile aproape în întregime. Și atenție, despre pariuri nici măcar nu se vorbește în această lege, modificarea se referă exclusiv la păcănele, da? Dacă este să adaug la această imagine succesul industriei videocetului la noi în țară, e bine, avem o realitate cel puțin deprimantă, înțeleg să spun, sau îndrăznesc să spun din punctul ăsta de vedere. Da, deocamdată vorbim despre această, sau acest pas mic, surprinzător în lupta asta cu pariurile, ce-o fi însemnând el. Aici vă aștept părerile, fie că sunteți de o parte sau de alta, sau în cine știe ce situații complicate vă aflați. 0372069599, sunați-ne și din orașele mari și din cele mici, sau chiar de acolo, de unde n-o să mai aveți păcănele. 0372069599, este bună scoaterea păcănelelor în afara localităților mici? Ar trebui să fie făcută și în orașele mari? Și, până la urmă, cum înțelegeți voi lupta asta a guvernării cu industria jocurilor de noroc? Credeți că guvernarea vrea cu adevărat reglementarea? Sigur, e și acest aspect. Taxe mai mici și mai puțină dependență, sau taxe mari și dependență la liber? 0372069599. La România în direct suntem pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok. La Radio Europa FM o să fim și cu voi, dar și cu politicienii care au votat de o parte și de alta acestei decizii. Gabriel vorbește primul. Salutare!
Vă salut, domnule Cătălin, că dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Am un pic emoții prima oară când intru în direct. Sunt student, am 21 de ani și vă pot vorbi din punct de vedere al unui student care a avut tangențe cumva cu păcănelele. Sunt din Tulcea, acum studiez în București. Tangența a început la 16 ani, când anumiți prieteni au venit și au propus colegilor de clasă: hai să nu mai mergem la restaurant să bem un suc, mergem și bem un suc la aparate, pentru că mergeam, sucam 10 lei și câștigam 2 sucuri gratuit. Sunt total de acord cu măsurile impuse de ieri, însă ce aș fi făcut o prima oară aș fi reglementat contoarele mai pentru minori.
Adică voi ați putut intra în sala de jocuri de noroc și nu v-a întrebat nimeni de sănătate?
Absolut nimeni. Nici de buletin, nici de vârstă. Și în momentul de față încă se întâmplă acest lucru.
Și spune-mi încă o dată, care era lucru atractiv? Faptul că vă dădeau două sucuri gratis dacă jucați 10 lei?
Da, într-adevăr. Aha. Așa a început. Pe mine îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a atras ideea, însă am colegi care din acest punct de a juca 10 lei și de a primi două sucuri gratis au ajuns cu mari probleme la vârsta de 21 de ani.
Ce înseamnă cu mari probleme?
Începând cu 10 lei câștigând, aveam câștiguri foarte mari și pe ei i-au atras ideea asta.
Cât puteau să câștige? Spune-mi și mie, cum se desfășoară lucrurile?
În general, vedeam cei care jucau foarte mulți bani pierdeau, însă noi, jucând 10 lei și pe sume foarte mici, primeam anumite jackpot-uri. Cumva se aprindea ecranul și arăta câștigul. Copiii care eram atunci eram impresionați și jucam până într-un anumit punct când efectiv nu conștientizam nici valoarea banilor și nici riscurile la care ne expuneam efectiv.
Și cam câți bani ai băgat acolo așa? Te-ai gândit vreodată?
Eu am băgat 30 de lei toată viața mea, am mers de câteva ori, nu m-a pasionat deloc ideea și cumva faptul că orașul era mic și eram văzuți m-a determinat să nu intru. Însă alți prieteni au trecut peste acest lucru și au continuat să joace.
Cum vezi legea asta de la care am pornit astăzi, Gabriel?
Din punctul meu, eu nu am experiența necesară încât să pot să-mi dau neapărat cu părerea, însă cred că este un început bun.
Ok.
Pentru că în momentul de față simt că nu este deloc reglementată această industrie.
Da. E cumva...
Ce puteam să adaug, dacă îmi permiteți, ideea aceasta de free bar, okay, prezentă în toate aceste stări, ar trebui și ea reglementată.
Dar cum e free bar? Că nu înțeleg, e ca la casino unde intri și îți dau mâncare, băutură gratis sau îți dau câte
exact,
ceva?
Exact. La noi inițial a început doar cu sucuri, însă pe parcurs s-au mai deschis și alte stări mai mari și mai pompoase, unde se făceau în fiecare vineri petreceri. Petreceri mari, unde se aducea băutură. Noi, minori, la vremea respectivă, aveam acces și la băuturi alcoolice.
Am înțeles. Foarte interesant. N-am știut că funcționează la oaltă cu promoțiile. În orice caz, mulțumesc, Gabriel, la Tulcea chestiunea asta nu se va rezolva. La Tulcea va rămâne la fel. E atât și interesantă e mărturia lui Gabriel. Bună ziua, ne spune cineva, au scos sălile de jocuri, nu și alea două, trei aparate din barurile mici. Acelea nu sunt săli de jocuri, deci acolo nu se umblă. Într-o sală de pariuri poți ține două păcănele. Păi nu, nu mai ai voie cu păcănelele, așa sunt interpretate. Doar nu e vorba de bar că trebuie să se mute, dar trebuie să nu mai aibă mașini în bar. O să vorbim asta, că imediat o să-l sunăm pe Alfred Simoni să ne explice, uite, și detaliul ăsta. Daniel, salutare, ești la România în direct. E destul?
Bună ziua. Bună ziua și bine v-am găsit. O să vă spun două povești care la un moment dat au căpătat o înțelegere în mintea mea. În weekend s-a închis Calea Victoriei și a devenit pietonală pentru mulți bucureșteni care voiau să se plimbe și nu aveau unde. Uh-huh. Am mers și eu cu copiii, am mers de la Piața Victoriei mergând în jos, ca să spun așa, pe sensul de mers. La un moment dat devenea din nou permis accesul cu mașinilor între strada Gheorghe Manu și Bulevardul Dacia.
Da,
acolo Bulevardul Dacia din nou închis. Da. Asta este povestea numărul 1. Povestea numărul 2, în București există 3 mari cazinouri. Radisson, Casa Vernescu și la Marriott. A fost o lege nouă, trebuiau depuși niște milioane de euro ca garanție. Cei de la Radisson n-au plătit, cei de la Marriott n-au plătit, au plătit doar cei de la Casa Vernescu. Asta fix înainte de weekendul anterior. Unde este Casa Vernescu? Fix în bucata din Calea Victoriei care a rămas deschisă. În timp ce mergeam, multe mașini, vorbind de mașini de lux, veneau, intrau pe bucata care încă se circula și intrau la acest casino. Deci acest cazino a avut puterea să dicteze ca o bucată din Calea Victoriei să rămână deschisă doar ca să-și primească ei clienți.
Aș zice că e o interpretare. Știu că sunt lăsate, nu pot să pun mâna în foc pentru povestea noastră.
În fiecare an era închisă cap-coadă. Anul ăsta a rămas fix segmentul da, din fața cazinoului.
Știu că primăriei
parcă
s-au cerut... Primăriei s-a cerut să aibă niște zone astfel încât traficul care în București este est-vest să poată funcționa în continuare. E deschis și în fața Muzeului de Artă. Da? Acum...
Nu a ajutat bucățica aia absolut pe nimeni. Era între două străzi mici, Gheorghe Manu e...
Da. Nu știu exact cum a gândit primăria. S-ar putea să faceți o expoziție. Acum,
da,
nu cred că...
Dar mi se pare că... E o legătură. Iar legat de faptul că profiturile se duc în afară, nu trebuie să calculăm doar profiturile pe care fac companiile de păcănele, ci și toate celelalte industrii conecte. Spuneați mai devreme că e orașul plin de reclame. Toate companiile de afișaj, de producție, câștigă din aceste panouri. Adică impactul bugetar, cu siguranță cineva care le va permite în continuare, n-are rost să ne mințim singuri, vor fi permise în continuare?
Aici
a văzut despre ce este vorba.
Am o discuție aici, pentru că panourile alea se vor umple cu alte produse, care acum nu mai pot să ofere prețuri competitive. Puteți avea reclame la bere, la detergent, la ceva.
O să fie reclame la țigări. Chiar
da, nu că e, cred că e interzis la țigări, dar vă spun altceva. Nu credeți că reclamele alea de pe blocuri ar trebui să dispară cu totul?
Cu siguranță, la fel cum ar trebui să dispară și anunțurile cu concepte de pe toți stâlpii din București.
Da, iată, măcar suntem de acord. Da, e o lovitură bugetară, dar banii vor circula în continuare, să știți.
Nu,
adică...
e o lovitură bugetară pentru șpăci. La asta mă refeream, pentru că șpăcile nu vin doar de la cei care prestează jocuri de noroc, ci de la absolut toți cei care vor să rămână această industrie în picioare. Și mai era ceva ce vreau să vă spun, au anunțat că vor închide păcănelile din peste 90% din localitățile României. Dar n-au spus nimic de numărul de locuitori, că problema nu e a localităților.
Da, uite, vine domnul Simonis acum și ne lămurim.
E problema locuitorilor. Adică 90% din localități acoperă probabil 15-20% din locuitori. Deci, praf în ochi din nou.
Mulțumesc, Daniel. Propaganda electorală publicitară, zice Cezar pe Facebook, adică jucătorii din comuna Malu... cu ce sunt mai puțin vulnerabili decât cei din București sau în orașele mari, profiturile sunt suficient de mici cât să nu facă rentabile aceste stabilimente, în timp ce la țară se obțineau sume exorbitante. Păi nu cred că acolo, cred că grosul banilor este de fapt aici, în orașele mari din România. Mihai, salutare, ești la România în direct. E destul reglementarea asta?
Bună ziua! Vă vorbește un om care activează în domeniul de circa 25 de ani. În domeniul slot machine, aceste păcănele numite slot machine. Acest domeniu, părerea mea este că nu este reglementat, este arhi-reglementat. Numai că este un domeniu care dă foarte bine... pe sticlă, la campanii electorale, la absolut orice este negativ. Adică nu vrem să ne faci cu imagine, ne legăm de păcănele. În fine, să revenim la această lege care s-a dat acum. Această lege care s-a dat acum, din punctul meu de vedere, este o lege cu dedicație. Nu se pot interzice păcănelele peste noapte, deoarece vor rămâne 40.000 de oameni pe în șomaj. 40.000 de oameni activează în acele săli de păcănele.
Da.
Nu în cazinouri. În cazinouri și în sălile mari din oraș sunt câțiva oameni pe un spațiu. Pe când 90%, într-adevăr, se vor închide 90% din locațiile de jocuri de noroc. Pentru că
da,
90%
ați făcut calculul? Adică localități? Stați așa ca să înțeleagă toată lumea. Sunteți din industrie și spuneți că măsura închide... Spuneți că măsura închide 90% din sălile de păcănele?
Din locații.
Din locații.
Okay. Nu din cifre de afaceri, nu va, impactul asupra cifrei de afaceri va fi, cum să spun, mai mic. Dar 90% din locațiile mici și medii se vor închide. Dar cine va avea de suferit din treaba asta? Imediat, pe plan, cum să spun, financiar, va avea impact asupra industriei naționale, asupra organizatorilor naționali. Acești organizatori naționali cu firme de 300, 500, 600 de sloturi vor dispare fără doar și poate.
Ok. Organizatorii
organizatorii naționali.
Nu să ia mari, cei mai puternici? Adică
cei mai mari și cei mai puternici sunt conduși de câteva corporații care investesc bani, mulți.
Și ce e așa greu? Că nu prea înțeleg eu. Mihai, stai un pic. Ce e așa de greu pentru o corporație să-și mute sălița la marginea localității? Că se descurcă ei. Ăștia sunt băieți care știu să facă bani.
Băieții ăștia care vor să facă bani nici măcar nu vor să se mute la marginea orașului. Știți ce vor ei? Ei vor închidere. Pentru că băieții ăștia deștepți, care sponsorizează practic această lege, să știți că nu degeaba bat ăștia când pică legea asta e dată cu dedicație. Este dată cu dedicație pentru că este o firmă care controlează 80% din piața de online. Pentru ei, activarea în domeniul land base tradițional, cum avem noi aceste săli, este o mană cerească dacă se închid, inclusiv ale lor.
Pentru că se mută online.
Ei cu un singur angajat și cu cheltuielile cu un singur angajat, poate să capteze banii din piață care se duc în cel puțin 5 orașe. De nivelul
Am înțeles.
Brașovului.
Deci măsura vă afectează pe voi, antreprenorii mici.
Antreprenorii români sunt loviți de această măsură direct, măcar dacă spuneau, domnule, de mâine interzicem toate păcănele din România. Se știa o treabă. Dar nu vor să zic această treabă, această afirmație, să închidă tot, pentru că se vor trezi cu 40 de oameni dați în șomaj din secunda 2, se vor trezi cu nu știu câte zeci de sute de milioane care trebuie să dați înapoi firmelor care au avut curajul ca după 1 decembrie să-și plătească acea taxă de 1.000.000 de euro sau de 800.000 de euro garanție, aceeași taxă care o plătește o firmă cu 100 de aparate și aceeași taxă o plătește și super cu 20.000 de aparate. Adică este o lege dată cu dedicație pentru distrugerea. Acum este momentul oportun. Se distruge o activitate care, într-adevăr, are efecte nocive. Creează dependență. Dar să nu uitați, s-au strâns niște bani. Fiecare organizator din jocuri de noroc a cotizat 1.000 de euro și mai nou sute de mii de euro pentru a preveni dependența.
Okay.
Bani cu care statul avea obligația să facă spitale de prevenție, avea obligația să-i direcționeze, pentru că banii au stat blocați ani de zile la ONGN și nu s-a făcut nimic cu ei. Și te spune nouă că noi nu facem. Păi obligația noastră nu este să facem ceva. Obligația noastră ca antreprenori este să facem bani și să plătim.
Ok, bun. Da, aveți o responsabilitate pentru viciu. Stai un pic. La telefon l-am prins pe domnul... O secundă. L-am prins pe președintele Camerei Deputaților, domnul Alfred Simonis. E pe cealaltă linie. Hai să-i spunem. Bună ziua, domnule Simonis.
Mulțumesc pentru invitație.
L-ați auzit pe ascultătorul nostru. Dacă erați pe linie, sigur l-ați auzit. Zice
am
așa.
Ascultat și auzit.
Ok, atunci îi răspundeți dumneavoastră direct ca să înțeleagă omul, pentru că e un antreprenor mic care zice, spunând, domnule, pe mine m-ați nenorocit.
Acum, nu trebuie să ne așteptăm ca un antreprenor mic sau mare să fie mulțumit că trebuie să-și închidă activitatea. Nu vă aștepta să mă laud de cei care vor avea de suferit adevărat de pe urma acestei legi, care va închide sălile de jocuri în peste 90% din localitățile din România. O lovitură cu adevărat importantă, prima lovitură în 34 de ani pe care această industrie, care a stat la masă cu clasa politică până de curând și care are cea mai permisivă legislație din lume, cred, nicăieri nu s-a întâmplat niciodată așa ceva, pentru care s-au dat ordonanțe de urgență pentru amnistia sume și așa mai departe. Nu mă aștept să mă laude de două zile încoace de când am trecut legea, asta pățesc în permanență. Înțeleg îngrijorarea că se duc oamenii în online. Să știți că la sate e mai complicat cu online-ul. Copiii și bătrânii au acces mai puțin în online. Minorii nu prea pot în online, pentru că pentru a avea un card trebuie să ai fi major și așa mai departe, iar cardul nu poate fi introdus fără o copie de buletin. Sunt o fel de reglementări. Nimeni nu spune că această lege e perfectă și că e singura care trebuie făcută. Am spus de la tribuna Parlamentului că este prima lege, prima lovitură din multe altele care vor urma. Și va trebui să ne adaptăm în permanență după reacția industriei, pentru că, într-adevăr, nu se pot muta, ca să fac o paranteză, la granița localității. Nu există termenul de în afara localității.
Nu se poate?
În afara unei localități este altă localitate.
Da, când ați spus în afara localității, nu vă referiți la satul fizic, să înțeleagă toată lumea, ci la tot teritoriul unei comune, da? Adică, inclusiv...
Eu altceva vă spun, vorbim de legi distincte. Spunea mai devreme antevorbitorul că vor căuta să se mute în afara localității de 15.000, de sub 15.000 de locuitori. Nu există concept în afara localității. În afara unei localități este o altă localitate sau UAT-ul județului, respectiv, tot o localitate. Noi am pus în lege obligativitatea ca primăria să-ți ofere o adeverință că ai peste 15.000. Dacă ești în afara localității, dacă a existat conceptul ăsta, n-are cine să-ți dea adeverință. Deci sălile se vor închide în 2-3 săptămâni, în funcție de momentul în care președintele României va promulga această lege. Vom vedea reacția industriei, vom vedea ce trebuie să modificăm, dacă trebuie modificat ceva, care sunt eventualele vulnerabilități. Vom începe să modificăm legislația pe publicitate, pentru că este extrem de agresivă și extrem de prezentă și am reglementat puțin și în această lege la publicitate. Vom avea legea cealaltă care interzice complet reclamele, dar vrem să vedem cei mai buni specialiști pe care această industrie cu o cifră de afaceri de 10-15 miliarde și poate permite, și statul român nu și poate permite, ce vor specula, cum vor încerca să se apere, vor încerca să spună că legea e neclară. De aceea trebuie să avem mai multe legi și în perioada următoare, imediat după ce această lege intre în vigoare, să operăm și pe celelalte,
okay, pe celelalte localități. Cum ați făcut dumneavoastră fundamentarea aici? V-ați dus doar în zona asta, adică la localitățile sub 15.000? Noi,
dacă făceam sub 20, era de cei sub 20?
Da, întreb, ca să știu că...
Nu, da? E complicat de răspuns la asta. Am luat o cifră ca să închidem cât mai multe localități din România și să vedem cum funcționează. Să vedem după 1 mai sau când Dumnezeu intră legea în vigoare, că îi repet, în funcție de când o promulgă președintele. Poate fi în 10 zile de astăzi, pentru că legea a plecat la promulgare, sau poate fi în 10 zile de săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni. Vrem să vedem cum se aplică și după aceea, pentru bătălia mai grea cu orașele, unde sunt zeci de mii de angajați, unde sunt licențe achitate, unde sunt spații comerciale pe foarte mulți ani, unde sunt investiții în spate.
Dar
cum să facem legea astfel încât să ne asigurăm că nu ne pică la un eventual control de constituționalitate?
Câți angajați, domnule Simoni, să-și pierd locul de muncă acum?
Nu am această cunoștință și pentru a răspund, nu știu exact, pentru că nu dau seama ce înseamnă. Probabil că mii dintre ei nu vor mai avea locul de muncă. Da, să
nu știți în realitate câte săli închideți?
Știm că sunt câteva mii, nu cred că există localitate aproape fără sală de jocuri, deci dacă se închid în peste 3.000, avem între 3 și 10.000 de săli de jocuri de noroc, pentru că fiecare localitate are una, două, trei, în funcție de dimensiunea ei și în funcție de care e potențialul de pierdere a banilor. Pe mine ce m-a interesat este să se aplice Dumnezeule odată, pentru că 34 de ani au făcut reguli. Hai să începem să demantelăm această construcție care a făcut în așa fel încât să avem la fiecare colț
aici,
sala de jocuri.
Oamenii care au sunat, domnule președinte, au întrebat așa, domnule, ca să fie clar la toată lumea, dacă sunt două mașini de astea într-un bar, dispar și alea?
Da, evident.
Deci...
Asta vreau să vă spun, că și cu angajații nu erau săli de jocuri, sau erau puține săli de jocuri la sat, doar săli de jocuri. Erau săli de jocuri în baruri. Erau săli de jocuri lângă barul după ce a fost interzisă consumul, vânzarea cu băutură cu alcool, alcoolice în unde sunt păcănele, după ordonanța dată în decembrie. Ori, în momentul în care se închid, astea rămâne barul, angajatul rămâne în mod normal. Nu spun că nu vor fi și excepții, dar mai spun ceva. Indiferent de câți oameni, 1.000, 2.000, 5.000 își pierd locul de muncă, indiferent de impactul bugetar al acestei legi, eu nu vreau să-mi construiesc bugetul acestui stat pe tragediile poporului român, pe educația unui copil care merge de la școală și înapoi și trece pe lângă 15 săli de jocuri care au mașini decapotabile în față și lingouri de aur și are iluzia de la 4, 5, 7 anișori că banii se câștigă ușor.
Dar știți impactul
bugetar? Nu am miliardul ăla la buget. Nici nu contează.
Nu contează impactul.
Am auzit întrebarea zile trecute că știți că industria sponsoriza niște sportivi olimpici. Din cauza acestei industrii, unii se sinucid și își dau foc și își vând casele și își distrug familiile. Nu mă satisface că o parte din banii pe care i-a pierdut cel care și-a dat foc merg la, nu știu, olimpici și sponsorizează. Nu mă poate cumpăra cu această poveste.
Ok, perfect, de acord.
Nu e suficient. Trebuie reglementat și în marile orașe, unde sunt mari jucători. Și o vom face.
Păi de ce n-ați făcut-o acum?
Vedem,
că aici mi-e neclar.
E foarte simplu. Pe de o parte, sunt cei mai buni specialiști din lume, cum vă spuneam, cu care ne luptăm pe plătește această industrie, Vrem să vedem cum se aplică această lege și eventuale breșe ale ei și să corectăm în următoarea lege. Am făcut-o de pe o zi pe alta și și așa aproape că și-au dat foc în Parlament unii.
Dar de ce ați făcut-o de pe o zi pe alta?
Pentru că dacă o făceam de o săptămână înainte, risca să pice la vot, Dumnezeu.
De ce? O presiune, aici nu votează alături de dumneavoastră și USR și PNL, toată lumea aici.
Eu vă spun, la 10 fără 10 am ieșit la presă și am anunțat că facem legea. Până la 10 și 10, când am ajuns în plen și am terminat cu declarațiile, deja era o serie de probleme cu legea, grupul din opoziție, că e prea puțin, că e prea mult. Măi, n-a făcut nimeni 34 de ani nicio lege împotriva industriei. Haideți să o facem pe prima. După care intrăm pe cea cu publicitatea. După care intrăm pe cea cu marile orașe. Dar e foarte complicat să faci o lege de pe o zi pe alta care să reglementeze întreaga piață și să ai impresia că o poți face și numai după aia, să nu mai poți opera. Bun. Pentru că ei se vor adapta în funcție de eventuale vulnerabilități ale legii. Sunt cei mai mari specialiști în a manipula și în a interpreta eventuale erori.
Domnule deputat,
și a specula că asta fac avocații.
Ok, bun, v-am ascultat. Sunteți de acord să vorbiți cu ascultătorul nostru, că l-am păstrat pe fir? E o ocazie unică. Oamenii pot să vorbească direct cu politicienii, mai ales că sunteți și în campanie electorală, să menționăm lucrul ăsta. O să candidați la președinția noi Consiliul Județean, dacă nu mă înșel, la Timiș.
La Timiș, da.
Mihai, mai ești?
Da, sunt. Am ascultat ce a spus domnul Simionis. Vreau să mă prezint. Mă numesc Mihai, nu sunt nici mafiot, nici interlop. Conduc o firmă care este cu capital 100% românesc, care nu are nici măcar o investiție străină. Adică n-am scos nimic din țara asta afară. Singurul lucru care îl plătesc și ajunge afară, tot datorită legiuitorului, că nu știe să facă o lege, ci face legea așa, hai să facem să vedem cum o să fie. Fără un studiu de impact. Deci domnul spune că vor rămâne 2000 de oameni șomeri. Eu vă spun sincer că eu dau 100 de oameni acum în șomaj. A doua zi după ce intră în vigoare această lege. 100 de oameni dau eu o firmă mică. O firmă mică. Nu asta este problema. Problema este că de ce zic această... Domnul, fiind politician, are și darul vorbirii. Mie, vă rog frumos să-mi...
Nu-i problemă. Adresați-i problemele. Adresați-i problemele.
Problema este că aș fi vrut ca acești domni parlamentari și acești domni inițiatori a unor legi din România să și le asume, domnule, personal și să se facă o analiză, să vedem dacă aceste legi aduc un beneficiu acestei țări în care noi trăim și nu altora.
Ok, o secundă. Să vă răspundă domnul Simonis.
Domnul Stribe, mi-ați propus să intru într-un dialog, nu vreau polemică.
Okay,
sunt convins că domnul Mihai are o situație asupra câtor numărului angajaților pe care îi disponibilizează, sau uite ce în șomaj.
Corect.
Aș întreba dacă are o situație asupra care se reflecte cumva numărul clienților care și-au dat foc, s-au supărat, și-au mers acasă, au fost nervoși, s-au despărțit de familie și-au vândut casele. Doamne ferește, au făcut altceva, că nici nu știu la ce îmi trece prin minte, și dacă această evaluare o are și dacă o are, poate să fie prezentată în această emisiune. Corect.
Da, îi răspund domnului. Să știți că au fost câteva demersuri făcute legislativ vis-a-vis de reglementare, deci nu de interzicere, de reglementare. Reglementarea și interzicerea este diferită total. S-au introdus acea obligativitate de restricționare a accesurilor celor vulnerabili, adică de auto-excluși și excluși. Nici până acum, instituția statului nu a reușit să facă baza de date. Și noi suntem de vină. Vreau să vă spun că firma mea are la ora actuală o firmă mică, cel mai mult.
Aș vrea totuși, apropo de darul vorbirii, mi-ar plăcea să mi se răspundă la întrebare, că eu am răspuns. Aveți măcar un client care a suferit o tragedie în cele câteva săli de jocuri, că dacă aveți 100 de angajați, aveți mai multe săli de jocuri, mă gândesc.
Corect.
Aveți un exemplu de om
un număr de 40.
De săli de jocuri.
Măcar un client a suferit enorm după ce a pierdut bani în cele 40 de săli ale dumneavoastră? Măcar un client?
Sunt clienți care au suferit un enorm și au pierdut bani.
Eu prefer să n-am 100 de locuri de muncă la fiecare om,
dar
sigur sunt mai mulți, care nu v-am întrerupt. Da. Stați-mi voie să duc la capăt, după care vă ascult cu plăcere. prefer să pierd locul de muncă și să se reașeze pe forța de muncă, forța de muncă în România, pe alte sectoare care au deficit, decât să mai trăim, să vedem în fiecare zi câte o tragedie din cauza acestei industrii. Dumneavoastră îmi propuneți așa. Haideți să ne creștem copiii în jurul păcănelor, să devină dependenți, după care statul să intervină să nu mai fie dependenți. Eu vă propun varianta cealaltă, alternativa. Haideți să nu mai devin dependenți ca să nu mai am ce repara eu, domnule Mihai. Să nu mai am ce repara eu stat, domnule Mihai. Asta e propunerea mea. Oamenii să hotărească care din ele mai
bun. Eu am o altă propunere, domnul Simon. Am o propunere ca toți acești domni care ne conduc această țară să-și asume și să
domnul conduc și
cum trebuie. Adică, dacă noi v-am dat o groază de bani în decursul din 2009, de când s-a schimbat legislația jocului de noroc, cu care statul trebuia să facă clinici de vindecare a acestor oameni care, nu toți oamenii sunt bolnavi, să știți, nu toți oamenii care vin în fel de jocuri sunt, cum să spun eu, vulnerabili.
Sigur, vin de
plăcere. Mai mulți oameni se sinucid în România din cauza că le-a plecat copiii în străinătate datorită clase politice, nu din cauza jocurilor. Într-adevăr, jocurile au ajuns la un nivel în care au o problemă. Dar haideți să o rezolvăm. Haideți să facem, să ne facem treaba fiecare care trebuie.
Nu trebuie creând perspectiva pentru copiii noștri să nu depină dependenți, ca să n-am de ce să fac clinici pentru a trata dependența.
Puteți spune asta și mie cu ce este putem mai prost sau mai
depregătit
de unul de la oraș?
Dați-mi voie să-mi duc ideea la capăt. Ați avut foarte mare dreptate. Probabil că industria a dat mulți bani din 2009. Nu știu cui a dat bani. Noi suntem prima generație de oameni politici, dacă vreți, care nu mai vrem acei bani la stat. Eu prefer să-mi lipsească acele 800 de milioane, deși asta e o altă teorie de-a mea, dar care e discutată cu specialiști. Dacă omul nu pierde 1000 de lei la dumneavoastră la sala de jocuri, din care îmi dați o sumă pe o licență, merge și bagă în consum și încasez taxe mai mari. Deci, din punctul meu de vedere, impactul bugetar este unul pozitiv pe termen mediu și lung. Dar asta e o discuție care putem să vorbim despre fiscalitate 3 zile și 3 nopți. Pe mine ce mă interesează e să nu mai am dependenți, nu să-mi tratez dependenții, ca să pot într-adevăr să mă ocup de celelalte probleme. Dacă acest parlament e primul parlament care vă spune nu mai vrem banii voștri, înțeleg că e frustrant, înțeleg că e dureros, chiar înțeleg că unii dintre dumneavoastră au investit în spații respective și peste noapte se închid. Totuși de un an anunțăm că facem legea asta. Puteau să nu mai se facă atâtea investiții, puteau să se reașeze, puteau să găsiți variante alternative, să vă gândiți alte business-uri. Eu nu pot să vă spun ce să faceți.
Okay,
eu spun ca responsabil cu legislația, de legislația în România, mă rog, eu și colegii mei parlamentari, că avem această abordare. Evident că la vot oamenii pot spune dacă sunt
aici, de acord cu abordarea noastră. Aici voiam să intervin eu, domnule președinte. Aici e clar, pentru că aveți o înțelegere pe o problemă fundamentală, oamenii vor vota și vor alege. Adică Mihai, care e antreprenor, știe el ce are de făcut. V-ați asumat candidați, oamenii știu ce au de făcut. S-au interzis practic păcănelile acolo. Dar unde are dreptate ascultătorul nostru este în această informație la care cineva trebuie să răspundă. S-au strâns din 2016 până astăzi 6 milioane de euro la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, plătite de Mihai și de alții ca el, din care trebuiau făcute chestiuni pentru rezolvarea dependenței. Ori banii sunt necheltuiți, arată rapoarte tot ale statului român. Adică
suma asta de 6 milioane de euro poate suna o sumă importantă. Nu poți face nici 5 saloane de spital cu 6 milioane de euro, exagerez puțin.
Dar unul.
Nu poți face nici măcar un spital. Nu, dar se vorbea despre banii care s-au strâns și trebuiau să se facă spitale. Cu ce Dumnezeu cu 6 milioane fac spital? Păi la Timișoara construim un spital astăzi, s-a aprobat hotărârea de guvern și costă 250 de milioane de euro Institutul Oncologic. Sunt puțin bani 6 milioane, e adevărat. Ar fi trebuit cheltuiți. N-ar fi rezolvat niciun fel de problemă. Dar eu vă spun că dincolo de ce face ONJN-ul și sunt nemulțumit de cum funcționează și ONJN-ul. Amintiți-vă că guvernul Orban a dat ordonanță de urgență prin care a amnistiat, a absolvit de plata taxelor această industrie. 800 de milioane de euro la 23:30 noaptea, a doua zi fiind demis de Parlament. Și știa că va fi demis.
Okay.
E adevărat că e dureros că în sfârșit cineva, și nu mă refer la mine, mă refer la mine și colegii mei, ia o decizie, dăm o primă lovitură. De ce nu s-a făcut mai mult? Nu s-a făcut nimic 34 de ani.
Bun, e ok. Deci ăsta e T0. Să știți că vă număr. Dar aici...
Eu nu vreau prevenție, domnul Stribla. Eu nu vreau prevenție, că nu vreau, nu vreau prevenție, nu vreau rezolvarea
adicției. Vă asumați. Sigur. Okay.
Eu nu vreau rezolvarea adicției. Eu vreau să nu mai existe
adicție. Dați-i voi la ultimul cuvânt ascultătorului nostru.
Deci, vis-a-vis de plățile din pandemie, să nu uite nimeni din țara asta că noi suntem vis-a-vis de taxă supra și suprataxat și banii ni se ia înainte, întotdeauna. Inclusiv acum, cu noua legislație din OG82, am fost hipertaxați. Nici o firmă din niciun domeniu nu plătește garanție bani blocați, nici măcar nu sunt scutiți de impozitul pe profit, 800 de mii de euro. Pentru o firmă națională sunt mulți bani. Noi nu am fost, n-am beneficiat de nimic în timpul pandemiei, doar am fost, nu am plătit cât nu am funcționat. Cât s-a funcționat, s-a plătit integral. Nimic altceva. N-am beneficiat de nicio scutire.
Și vă demonstrez toate. Alte tipuri de activități au suferit la fel și au plătit taxele.
Nu hipertaxe.
Pentru ei nu s-a dat o UGE, mă rog.
Da.
Ba, s-a dat pentru toată lumea. Pentru toată lumea s-a dat, pentru cei care nu au funcționat. Dar hipertaxe
care,
de genul...
Care e problema?
Nu. Lăsați-mă să termin, vă rog frumos.
Vă rog, scuze.
O altă chestie, dacă vreați să rezolvați problema adicțiilor și să nu mai vedeți oamenii aceștia nenorociți, care se nenorocesc numai din cauza jocurilor, făceați-ți legislație în privința anulării adicției. Știți de ce adicția este așa mare pe domeniul jocurilor de noroc? Pentru că dumneavoastră legiuitorii, vechii legiuitori și actualii, nu s-au gândit, dom'le, nu poți să interzici totul. Asta este și o distracție. Dar nu v-ați gândit, ați anulat cu totul, la o comandă, aparatele cu risc limitat, care nu creează adicție. De ce le-ați anulat pe acestea?
Există aparate
cu risc limitat, care nu provoacă adicție, care au un procentaj maxim de 70% de premiere, până omul se distrează și nu are cum să-și piardă, deci dacă stă două zile acolo, nu-și pierde nici măcar 10% din salariu, că nu are cum să piardă. În schimb, anulându-le pe acestea, dumneavoastră ați creat premiza, deci vă spun, toată lumea care va juca, va juca oricum, va juca în online. Aici este problema noastră autohtonilor.
Au spus mai mult.
Mihai,
o secundă.
Că se plătesc taxe. Da. Știți că taxe nu le plătesc din banii lor. Taxele acestea, aceste fel de jocuri au fost sau sunt extrem de profitabile, că de aia sunt cu sutele, cu miile primarele orașe. Faptul că plătești și taxe, acum, iertați-mă, dar nu-mi dau seama de ce ar trebui să ne plângem pe umărul lor, că plătesc niște taxe la
vații,
de 10 ori mai mult în timpul anului, pentru că sunt convins că sunt profitabile. Acum că există fel de joc unde nu se pierd bani, eu n-am auzit de așa ceva până acum pe pământ, că eu nu cred că se distrează nimeni acolo și oamenii plătesc angajați și curent și utilități și taxe ca să vină omul să distreze, nu pierde niciun leu. Asta e o poveste ca să îndulcim atmosfera. În acest moment avem o problemă națională cu acest flagel al păcănelelor, iar Parlamentul și Guvernul intervin să încerce să corecteze. Sigur nu e legea perfectă, sigur poate fi făcut mai bine și împreună cu domnul Mihai, cu ceilalți de industrie sau din afara ei, dacă aveți idei, le putem face. Scopul asta trebuie facem. Să fie să eliminăm această...
Vă mulțumesc amândurora, de fapt asta e ideea mea, să pun oamenii față în față. Mulțumesc domnului Simonis, președintele Camerei Deputaților, mulțumesc lui Mihai. E bine că putem să avem dialogurile astea și încerc să vă aduc cât mai mulți oficiali români să vorbiți direct cu ei. Știu că sunt probleme peste tot. Important e că oamenii să stea la masă pentru aceste chestiuni. Și încă o dată, în acest lucru trebuie să știți și poziția mea. Eu sunt unul dintre cel care ar vrea o reglementare strictă și chiar interzicerea jocurilor de noroc în România. M-am exprimat de mai multe ori. Cu toate problemele economice, de trebuie să știți poziția mea în această chestiune. Cred că România a scăpat lucrurile de sub control și mai cred în același timp că această legislație e încă slabă față de ce ar putea să fie. Mulțumesc Alfred Simonis, mulțumesc Mihai. A, mai e cineva pe fir? E vreun ascultător pe fir? Că bănuiesc că s-a stat foarte mult. Cine e? E...
Alo?
Salutare! Zi-mi linia, linia.
Salut!
Dănuț, da.
Dănuț, am ascultat cu plăcere ce au spus cei doi interlocutori. Vreau să vă spun un punct de vedere foarte succint. Domnul Alfred Simonis a venit în Parlament și a pus un proiect de lege fără ca înainte, măcar, văd că îi lipsesc foarte multe informații. Nu a consultat legislația în vigoare.
Ok. Hai să facem așa. Hai să luăm publicitate un minut și ne auzim, că s-o obliga și eu de reguli.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Dănuț zicea așa că modificarea a fost pripită pe repede înainte și fără consultarea legislației în vigoare. Argumentează.
Fără consultarea legislației în vigoare. Al doilea obiectiv care vreau să vi-l supun atenție este în felul următor. Domnul Simonis nici măcar nu știa ce înseamnă AVP-uri, Amusement with Prices. A spus că nu există jocuri la care se piardă puțin. Ba există jocuri la care se pierd puțin bani, sunt acele AVP-uri care există în toată Europa, spre deosebire de ceea ce ne povestește domnul Ciolacu că nu sunt. Sunt în toată Europa, se numesc Amusement with Prices, unde miza maximă este de 2 lei. Domnul Simonis n-a auzit despre ele, deși prin ordonanța 82 din octombrie 2023 l-a scos.
Cred că a fost mai tranșant. A zis că nu îl interesează, că e o bomboană care îndulcește o chestiune mai grea.
Nu a auzit despre astfel de jocuri, dar ele există, chiar dânsii le-au scos prin ordonanța 82. Încă un punct care domnul Simonis ne lasă cu gura căscată este în felul următor. Ne zice că nu am fost reglementați. Avem legislație, ordonanța 77 pe 2009, avem venită lege în 2014, avem altă lege în 2016, avem în 2023 și acum în 2024. Ne schimbă legea la 2-3 ani de zile în funcție de X interese politice, cine își bagă nasul pe acolo, și la sfârșit vine și ne spune că noi nu avem legislație. Ba avem.
Da, aveți, sigur că aveți. Normal că aveți. Problema este că legislația nu a rezolvat nimic din problemele societății.
Punctul 3. Banii de la joc responsabil, care a vorbit Mihai despre ei, care au fost plătiți de organizatori, nu au fost folosiți în scopul tratării adicției.
Da.
Jocurile cu risc limitat de 2 lei puteau să rămână 2 lei miza, puteau să maximul de 2 lei puteau să rămână pentru că acelea nu provoacă adicție. Ce mă surprinde pe mine și mai mult este următor aspect. Nu au făcut un studiu să vadă câți bani se joacă pe sloturile din orașele mari, care au peste 15.000 de locuitori, și câți bani se joacă pe sloturile mici de la țară. O să rămâne surprins, pe alea de la oraș se joacă mai mulți bani pentru că puterea financiară e mai mare.
Pieterele
jucătorilor sunt mai multe, mai mari, și atunci de-aia se sinucit sau ajung la cine știe ce de
prin. Nu avem nicio neînțelegere aici, adică așa este.
Ei au scos,
a spus domnul Simonis că nu...
Ei le-au anulat pe alea și le închid pe alea invers, alea care, unde se joacă mai puțin bani. Și rămân exact alea din orașe unde sunt firmele internaționale, prin diferite fonduri de investiții, venite în România, care își cară profiturile în afară, care fac lobby la guvern.
Asta nu mai poți să-și care, că le-a mutat sediile sociale în România, ești obligat
acum,
să ai sediu social.
Acum, din 2023. În rest, da, își cărau profiturile afară, care fac lobby pe lângă guvern. Cam așa stă treaba, domnul Simoni, dacă vreți să vedeți realitatea din teren.
Ci
s-au propus către organizatorii de jocuri să menținem în continuare acele jocuri cu AVP, acele jocuri cu risc limitat. Nici n-au vrut să audă despre ele.
Da.
Nu ne-au oferit niciodată o strategie pe termen lung. Adică nu ne-au oferit o posibilitate, de o previziune, să ne spună de acum 5 ani de zile, asta va fi legislația. Nimic.
Da. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar există de ani buni legislație mult mai dură în Parlamentul României și care pas cu pas duce la îndepărtarea industriei dumneavoastră, pentru că, cum să zic, rezultatele sunt extrem de dureroase pentru România. Adică e ceva ce ajunsese limita suportabilității. Eu vă înțeleg că vă dă o lovitură financiară, dar ce se întâmplă cu viețile multor oameni este de nemăsurat.
Dacă legea era parțială și se aplica unitar la nivel național, nu aveam nicio problemă. Și cu un termen de tranziție, cum este normal, ca orice lege să vină cu un termen de tranziție, pentru că sunt contracte în derulare, sunt o grămadă de lucruri, o grămadă de angajați. Așa ar fi fost normal, cu o dezbatere publică, cu un termen de tranziție și unitar pentru toată țara. Nu poți să-mi spui că ăla de la care locuiește într-o localitate sub 15.000 de locuitori este cu mai multe bube în cap decât ăla din centrul Bucureștiului. Și ăla pierde la mine.
Știți care e rezultatul? Vă înțeleg. Că aveți de plătit niște rate, ați cumpărat niște mașini, probabil că sunt niște contracte. Exact. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar vorbiți doar despre factorul economic. Și uitam să vă spun ceva care e foarte dureros. Eu vă înțeleg pe dumneavoastră. Dar industria dumneavoastră nu a făcut nici un efort ca să repare ceva în societatea asta. Dimpotrivă, Simonis are dreptate când a spus că 30 de ani a mers la ras. Adică ați mers doar la profit și acum, în loc să vă închidă cineva gradual profitul, vi l-a luat pe tot.
Da, nu l-a luat în mod corect, v-am explicat din punctul
am înțeles că nu l-a luat corect. Am înțeles și v-am făcut același reproș pentru modul în care ați funcționat 10, 15, 20 de ani când ați văzut că vine valul supărării și în loc să vă adunați, să vă puneți cap la cap toată industria, să spuneți, bă, noi trebuie să facem ceva cu oamenii ăștia, să nu-i ducem pe toți săraci în dependență, ci să rezolvăm problema asta, v-ați bucura cumva de profit. La un moment dat, pendulul ăsta se întoarce.
Credeți că sunt doar niște întâmplări, așa, pur și simplu, care nu au nicio legătură, că în ultimii ani au venit fonduri de investiții și au investit fix în firmele mari din România care nu au niciun slot la țară?
Da, inclusiv nu cred. Poate să fie un tip de presiune. Nu contest. Adică
Exact. Presiunile au fost enorme ca să-i scoată pe aia mici, iar problema nu se va rezolva pentru că la țară se va juca online, prin terminale își depun minorii foarte ușor banii singuri.
Ai zis că nu se poate. Cum face un minor? Cum face cu buletinul?
Sunt terminale de pay prin care se plătesc și facturile.
Așa.
În acele terminale nu trebuie buletin pentru a depune bani cu care ulterior poți să joci.
Da? Păi zic să interzicem chestiunea asta, să nu mai putem să
interzicem chestiunea asta.
Da. Exact, păi uite, pentru asta voi milita. Deci uite, notez ideea asta și spun toate modalitățile care aduc un minor în posibilitatea de a juca. Trebuie notate, dar astea de la dumneavoastră trebuie să vină, că, uite, eu acum aflu în premieră chestiunea asta.
Au venit timpul prin Asociația Organizatorilor de Jocuri. Au fost deschiși la discuții cu guvernanții. Noi am propus să rămână AVP-urile în localitățile mai mici, noi organizatorii. Nu. Le închid pe alea și le lasă pe alea în orașele mari unde, din punctul meu de vedere, problemele sunt mai mari decât în localitățile mici.
Aveți promisiunea mea că aici aveți un om care luptă pentru chestiunea asta, adică nu mă voi lăsa până când și la oraș nu se va întâmpla același lucru, pentru că așa mi se pare firesc. Nu există o noimă între a închide doar la țară și la oraș, nu. Adică mie unuia nu mi se pare corect criteriul ăsta.
Observ că înțelegeți că legea este cu dedicație și că nu, se vede clar.
Nu am o dovadă, tu poți să o spui. Poți să bănuiesc că sunt jucători în piață. Da, sigur, îți respect părerea. Voi fi atent la chestiunea asta. Mulțumesc tare mult deputatul Tudor Pop de la USR, care contribuie la proiectele astea de legi multe în Parlament. Bună ziua!
Bună ziua!
E o lege cu dedicație, cum spune ascultătorul nostru, făcută în favoarea unor mari companii care pot face afacerea asta online?
E o lege care, după cum spunea și antevorbitorul meu, nu rezolvă decât foarte puțin problema de bază, în sensul în care dacă le scoatem din state, trebuie să le scoatem și de la parterul blocurilor. Da, mari jucători de pe piață sunt în continuare acolo, neatinși, nederanjați, nu li se zbârlește nici măcar un fir de păr de pe față și din mustăți pentru dramele care au loc în continuare. Ce a făcut coaliția, respectiv domnul Simonis, în afară că este un mare gest de PR în prag electoral, echivalează cu aproape nimic. Gândiți-vă că de 2 ani și ceva avem pe masa Parlamentului tot felul de proiecte legislative, de peste 2 ani avem promisiuni. Personal am avut promisiune de la domnul Simonis în ziua în care a depus proiectul de lege care practic adună toate măsurile propuse de noi, de cei de la USR, într-un singur pachet legislativ, pentru a ni le putea bloca ulterior pe circuitul parlamentar. Și i-am zis, domnule Simonis, n-am o problemă să comasați înainte de a deveni la, modă acest cuvânt, să comasați proiectele noastre într-unul singur, dar am o mare așteptare să vă respectați demersul ăsta.
Ok, bun, am înțeles. Toate proiectele sunt luate la el. Nu s-a întâmplat. Ok, bun, nu s-a întâmplat. Dar la esență, domnule Pop, adică, de ce nu ajută, că ar trebui să ajute cumva chestiunea asta la țară? Adică, până la urmă, s-au interzis la țară și în orașele mici.
Ajută într-o oarecare măsură. Evident că ajută, pentru că practic limitând accesul, sau mă rog, eliminând accesul ăsta extrem de facil la aparatul tip păcănea, ai un pas în față, faci un pas în față. Dar după cum spunea și antevorbitorul meu și după cum am discutat și cu alte ocazii, o problemă mult mai mare este la oraș în clipa de față, unde ai o expunere extraordinară și în termen de acces, și în termen de vizibilitate, și în termen de minori, adică unul din 25% dintre minorii României, ca să zic așa, au intrat într-un fel sau altul într-o sală de jocuri, cu toate că este interzis. Deci aici sunt cele două mari probleme. Expunerea și accesul. Și asta am încercat noi să reglementăm. Din păcate, ce am primit până acum în 2 ani și ceva de zile de această minunată coaliție este o suprataxare a industriei jocurilor de noroc, da? Și acest proiect supra-lăudat de Freddy Simonis, în care practic se reduce panoul publicitar la 35 de metri pătrați suprafață, care este destul de generos în continuare din punctul meu de vedere, pe ca vizibilitate, și această eliminare a păcănelilor de la sat. Da, e un pas în față, e un pas înainte, nu e chiar nimic. Dar nu este suficient. Nu este absolut deloc suficient. Și ceea ce pretinde domnul Simonis, că nu facem mai mult, că ne e frică de industrie, cum ne-a spus nouă în Parlament acum două zile, este o minciună sfântată. Au avut 2 ani și ceva de zile să pregătească terenul. 2 ani și ceva de zile să facă 1 miliard de dezbateri.
Și stați că nu înțeleg. Bun, ok. Domnul Simonis a intrat înaintea dumneavoastră în emisiune acum 20 de minute și a spus, domnule...
Da, pare rău că nu am fost împreună.
Da, nu, că a fost împreună cu un proprietar de companie de jocuri de noroc și au avut disputa lor. Dar... ideea următoarea, domnul Simonis spune așa, domnule, eu vreau să mă pregătesc să văd cum reacționează industria. Ok, spuneți că nu e un argument, pot fi de acord, dar care e? Mulți dintre ascultătorii noștri au ridicat suspiciune asupra modului în care a acționat coaliția. Există o suspiciune asupra modului că nu se vrea reglementarea? Care e ideea până la urmă?
Odată, din punctul meu de vedere, există două perspective aici. Există perspectiva electorală. PSD și PNL au așteptat până în prag de alegeri ca să împingă o părticică, o bucățică din acest mare proiect legislativ sau din aceste inițiative legislative de care avem foarte mare nevoie. Și doi, da, cred că nu le dă mâna să supere mari jucători de pe urma cărora încasează taxe de peste 1 miliard de euro, dacă nu mă înșel. Nu, de lei, îmi cer scuze, să nu fac vreo gafă. Dar aici, practic, ne arată cât de slab sunt ei în toată povestea asta. Adică, practic, creează o problemă socială și economică retrăgându-se dintr-un proces în care ar fi putut reglementa mult mai deștept acest conflict, această problemă. Și sunt convins că poți să găsești și de cealaltă parte a mesei la industrie oameni rezonabili cu care poți să stai de vorbă, cu care poți să caz de acord asupra unei perioade de tranziție cu care poți să negociezi dimensiunile spațiilor publicitare, cu care poți să negociezi limitarea accesului,
Dar în realitate lucrul ăsta nu s-a dorit de niciun fel. Nu știu dacă doar din rațiuni financiare, poate și din rațiuni de incompetență, poate nu se price pur și simplu, poate nu înțeleg fenomenul. Da? Dar ce avem acum în față este mult prea puțin față de ceea ce s-ar fi putut face în acești 2 ani de zile. Iar urbanul, orașele, sunt în continuare nepăzite de această dependență.
Okay. Pare rost să zic. Și spuneți dumneavoastră, lăsați-mi aici următorul pas sau următorii 2 pași care ar trebui făcuți, că înțeleg că cu toții aveți aceeași idee în Parlament să mergeți spre...
Nu, au fost ideile noastre, le-am pus în, okay, sub formă de legi. PSD-ul a venit repede să zică, a, stați un pic că de fapt vrem și noi.
Am înțeles. Da? Proiectele dumneavoastră și ale doamnei Diana Stoica au fost luate de PSD, am auzit povestea asta, strânse, da, de PSD, exact, și puse la un loc și ei le dau drumul atunci când vor. Bun, da, spuneți-mi pentru binele societății, care de aici, începând după interdicția asta, ce tip de interdicție sau reglementare ar trebui să urmeze cu urgență?
Păi, cea în care scoatem păcănelele de la parterul blocurilor, în care limităm, în care punem o distanță între sălile de jocuri de noroc, o distanță obligatorie, să nu mai găsim pe un bulevard de 2 km lungime 16 unități de jocuri de noroc de diferite forme, genul ăsta. Deci, și v-am spus doar două. Celebra distanță de 300 de metri minimă dintre o școală și o unitate de jocuri de noroc. Adică, sunt, repet, sunt chestii de bun simț. Nu trebuie să inventăm apa caldă. Statele civilizate așa funcționează. Inclusiv cu acele AVB-uri de care spunea antevorbitorul meu, pot fi de acord, pentru că acolo câștigul într-adevăr este limitat, este foarte limitat. Nu poți să pierzi sume mari, nu dă dependență, adică dă un soi de dependență, dar este dependență limitată, nu poți să te duci, okay, peste. Da, sunt în Spania, în Italia, în țările astea, sunt oameni care își alocă, nu știu, 50 de euro pe lună și asta fac. Asta este forma lor de divertisment. E ok, nu e nicio problemă. Dar la noi percepția și mentalitatea este că te îmbogățești, este că îți suplimentezi salariul, că dai lovitura. Și aici trebuie să înțeleagă industria.
Mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult. Încerc să fac loc și la ascultători. Eu sunt în dezagrement, adică n-aș fi de acord nici cu modalitatea asta de păcănele inofensivă, cum îi spune. Aș vrea să văd mai multe argumente. Mi se pare doar că deschide calea, pofta, da? Să zicem că așa o fi. Tudor Pop, deputat de la USR, el alături de o altă colegă, doamna Diana Stoica, ea are mai multe proiecte de legi, o să ne auzim și cu ea data viitoare. Florian, salutare, ești la România Direct. Mulțumesc pentru răbdare. E rândul și al publicului.
Bună ziua și îmi scuzați eventuale emoții pe care le-aș putea avea. Mă bucur că am intrat în direct cu dumneavoastră și mă bucur că nu știu câți dintre consumatorii vieții au fost până acum în direct.
A fost au fost puțini consumatori de data asta, mulți antreprenori care sunt loviți de măsura asta, adică sunt bani serioși la mijloc, îi înțeleg pe oameni, da.
Știu.
Asta e viața.
Știu, sunt de acord cu dumneavoastră. Eu vin cu următoarele precizări și am încercat să mi le pun un pic în ordine în minte. Sunt un om care joacă de 18 ani pe cănele. Totul a început printr-o conjunctură nefericită, la un nivel mic, dacă pot să-i spun așa, și treptat, an de an, totul s-a îndreptat pe o dependență acută sau cronică, nu știu cum să o numesc. Părerea mea este că domnul Simonis are o inițiativă bună, dar nu s-a înconjurat de cunoscători în domeniul ăsta. Legea pe care dumnealui o expune este binevenită, dar este un fel de pistol cu apă. Pentru că în ziua de astăzi, și asta vă spune un om care în 18 ani probabil a jucat peste 150.000 de euro și fac precizarea că n-am câștigat în medie mai mult de 3.500 de lei lunar tot jocul 18 ani. Dependentul cronic sau dependentul acut de păcănele va găsi întotdeauna resurse să joace. Eu zic că domnul Simon s-ar trebui să se ducă puțin la baza celor care sunt dependenți cronici, și atunci când alege acel dependent să se lase de așa ceva, să se poată autoexclude cu precizarea clară de a nu mai putea reveni niciunde. În ziua de astăzi sunt în România, nu știu, 20-30 de platforme online de pariuri. Trebuie să te autoexcluzi de pe fiecare, iar după 6 luni, în baza unui interogatoriu simplu, ți se redeschide contul. Un dependent care ajunge să se autoexcluze, e clar că a ajuns undeva la limita suportabilității din mai multe puncte de vedere. De ce nu se implementează în legea că atunci când un jucător se autoexclude, să nu mai poată să-și deschidă niciun cont pe nicio platformă online? Să facă asta în mod centralizat. Asta cu privire la online. Cu privire la cazinouri, n-am găsit încă niciunde, și nu cred că există, o bază de date a tuturor cazinourilor care există fizic, indiferent că sunt în localități sub 15.000 sau peste 15.000, care să centralizeze jucătorii care le trec pragul, pentru că în proporție de 70% cam aceiași oameni le calcă pragul agențiilor sau cazinourilor. Foarte rar migrează jucătorii din Pantelimon în militar, de exemplu. Și atunci, centralizat, dacă eu m-am autoexclus pentru a mă proteja, de ce mă mai primești? Și de ce nu m-am autoexclus din toate cazinourile și agențiile din România? Pentru că nu e greu să facem o bază de date, ok, necesită un calculator destul de simplu și o bază de date în care să se introducă datele de pe buletin. Verificate fiecare dată când...
În momentul ăsta... Mi-am dat seama, funcționează ceva similar, știu că la noi registrul nu e aranjat așa pentru toată lumea, în Danemarca, de exemplu, este, ne povesteau ascultători, deci odată intrat acolo nu mai poți să intri în alte baze, dar tu astăzi joci în continuare, Florian?
Da, joc în continuare.
Uh-huh. Și nu e nimeni să te ajute sau cum?
Ceva da, terapie este extrem de costisitoare, este de durată, iar procentul de reușită, la fel ca și la droguri, de exemplu, să zicem cocaină, heroină chiar, procentul de reușită este sub 3%. Lăsând la o parte că este extrem de costisitoare și foarte rar specialiștii care fac treaba.
Ce, am încercat. Ce te determină să joci? Care este lucrul acela care te aduce înapoi? Trigger-ul zilnic, când vezi... Ce ți apare în față? Reclamele? Când vezi reclamă, te duci să joci?
Asta este un capitol pe care am vrut să-l ating și mulțumesc că mi-a adus aminte. Reclamele sunt extrem de agresive și sunt pe toate gardurile, cum se zice, în limbaj popular. Și pe toate ecranele. Da. Dacă mă uit cu copilul meu de 6 anișori la televizor, deja pricepe și mă întreabă ce e aia. Dacă mă duc pe stadionul X, la pauză sau înainte, mă întreabă ce e aia. Ce aș putea să-i răspund?
Da. Te înțeleg. Familia e cu tine într-o situație de asta?
100% încă este cu mine. Am rezerve cu privire la viitor, pentru că este foarte greu de lăsat la o parte.
Am înțeles.
Această adică. Foarte greu. Te poți lăsa de aproape orice. Eu cred că e cea mai complicată adicție care există la momentul actual, chiar și peste adicția de drog.
O clinică te-ar ajuta să intri într-o clinică, să stai acolo?
Cu siguranță. Uh-huh. Cu siguranță, ruperea de stradă, de oraș și de libertatea de pe telefon, că de asta am atins subiectul mai devreme. Eu m-am autoexclus de vreo 2-3 ori la diferite case de pariu, dacă le pot denumi așa generic, platforme online. Și le-am redeschis după o jumătate de an, după 8 luni, după un an. Poate că veneau foarte bine pentru cei ca mine să nu mai pot să revin asupra contului și nici să mai deschid altele noi. Nu mai intru în subiectul cu privire la faptul că sunt enorm de mulți puști până în 18 ani care se duc și joacă pe toate gardurile și credeți-mă că stau în București, știu de ce vă spun. Și am trăit 15 ani unde am început problema.
Mulțumesc tare mult că ai sunat, pentru că lumea trebuie să știe, dincolo de ce vorbesc politicienii și dincolo de tot ce se poate spune, de fapt despre asta e vorba. Pe oamenii ăștia îi putem ajuta sau nu îi putem ajuta. Și pe Florian, situația asta nu l-ajută legea asta, să o spunem cinstit. Daniel, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Nu e mult timp la dispoziție, dar trebuie să-ți pui oful.
Bună, încerc să fiu scurt. Ca idee, din punctul meu de vedere, sunt din punctul de vedere a unui jucător înrăit, pot să spun așa. Locuiesc lângă un oraș mare, locuiesc lângă Cluj, lucrez în Cluj și din punctul meu de vedere, această lege cu excluderea lor localității de sub 15.000 este strict, din punctul meu de vedere, frecție la pitor de lemn, pentru că nu ajută, pe, din punctul meu de vedere, pe absolut nimeni. Cum spunea și domnul Simonis adineaori, punctul lui de vedere, cum că în sate nu se practică jocul online, e bine, îl contrazic. Din păcate, din punctul meu de vedere, legea asta a fost făcută ori cu dedicație, ori pur și simplu nu a studiat deloc ce se întâmplă pe teren. Pentru că, de exemplu, în sat unde locuiesc eu, cam minorii joacă în online. Într-adevăr, nu mai sunt aparatele de genul. Dar minorii asta fac în online, pentru că dacă domnul Simonis nu știa, nu ai nevoie de un card bancar ca să poți să joci în slot-uri online. Asta e realitatea, dacă vrea să accepte bine, dacă nu, asta e. Cred că acolo ar trebui să se lucreze la tot ce ține de partea rurală.
Mm-hmm. Ok, înțeleg.
Ce ține de... Din punctul meu de vedere, sunt două variante extrem de simple, ori tai tot, ori nu tai nimic. Și nu cred că va exista vreodată un politician în România care să-și permită să taie tot. Pentru că, vă dau un simplu exemplu, într-adevăr, este o idee bună să aibă toate firmele sediul social în România, pentru că se plătesc foarte, foarte multe taxe, pe care nu știu dacă statul român își permite să le piardă. De exemplu, pe cel mai mare câștig al meu de luna trecută, am plătit taxe la stat undeva la 600 de milioane. Bani pe care nu știu dacă își permită
să se piardă. Ce ai făcut pe cel mai mare câștig al tău? Ai plătit taxe de 600 de milioane?
Aproape 60.000 de ron, da.
Dar cât ai câștigat?
O sumă destul de frumoasă.
Am înțeles.
Unde statul, într-adevăr, pentru că legea zice clar că orice câștig ai din jocul de noroc peste 600 și ceva de milioane, taxele sunt mult mai mari. Sunt peste 50%.
Scuză-mă, acum ai câștigat, dar de-a lungul vieții cât ai pierdut?
Enorm. Sincer, pot să spun enorm. Și pot să spun că nu m-a ajutat statul cu absolut nimic. Am avut la un moment dat noroc, într-adevăr am fost cândva într-o situație destul de nasoală, cam în situația asta sunt sigur că se regăsește orice ascultător care ne ascultă acum și știe cum îi se pierd tot. La un moment dat mi-am vândut și mașina și tot ce trebuie ca să pot să ajung să mă joc. Doar că la un moment dat am avut norocul să dau de o campanie privată, cum zicea și cel care a vorbit înainte, extrem de costisitoare, care împreună cu niște psihologi buni, zic eu, din Cluj, m-au dus pe un drum cât de cât mediu, să zicem așa.
Înțeleg. Mulțumesc tare mult că... Da, ți-am luat vorba din gură, dar să știi că am sărit de mult de timp pe emisiune. Mulțumesc că ai sunat, adică apreciez foarte tare că reușiți să vă deschideți și îmi dau seama cât de mare este nevoia de ajutor. Mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi. Are atât de multe părți implicate, dar eu cred că a sosit timpul ca România să reglementeze strict această chestiune pe care s-o facă aproape intangibilă, mai ales minorilor, și să-și ajute adulții în suferință. Eu nu văd România modernă și prosperă ca o țară în care aparatele și sălile de jocuri cad peste noi, prieteni. Ăsta e semn de sărăcie. Bunăstarea vine fără lucrurile acestea. Avem o luptă de dus aici, să vedeți că ne întoarcem. Spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.